Καλησπέρα στους ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Είμαι ο Δημήτρης Αλεξόπουλος από το Σύλλογο, από το Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία. Μαζί με τον συνάδελφο του Γιάννη, τον Σκλάβο, μέλη της διοίκησης του Σωματείου, θα κάνουμε την τρίτη εκπομπή του Σωματείου μας. Καλησπέριζουμε τους ακροατές.
Καλησπέριζω και εγώ τους συναδέλφους ακροατές μας στην τρίτη εκπομπή μας.
Θα πούμε λίγο τα θέματα του κλάδου μας, τις γενικότερες εξελίξεις. Βέβαια, σήμερα πρέπει αναγκαστικά να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και εμείς από τη μεριά μας για το ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες με την εγκληματική δράση του κράτους του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους. Είναι ένα ζήτημα που έχει αναλυθεί βέβαια πάρα πολλές φορές, αλλά θεωρούμε ότι ας πούμε και το εργατικό κίνημα, τα σωματεία, οφείλουμε να πάρουμε θέση. Ήταν πολύ θετική η χθεσινή συγκέντρωση που έγινε στην πρεσβεία του Ισραήλ, ήταν μια άμεση απάντηση. Τέτοια νομίζουμε που χρειάζεται να επιδείξουν τα εργατικά σωματεία, συνολικά η εργατική τάξη, ο λαός, γιατί είναι ένα θέμα που έχει ταλανίσει πολλά χρόνια τον Παλαιστινιακό λαό. Έχουμε δεσμούς με τους Παλαιστίνιους, υπήρξαν πολλές δράσεις αλληλεγγύης και βλέπουμε σήμερα, ας το πούμε, πώς κορυφώνεται αυτή η επιθετικότητα του Ισραήλ. Το ζήτημα βέβαια είναι, κατά τη γνώμη μας, να μπορούμε και εμείς μέσα από τα σωματεία, οι εργαζόμενοι, να πάρουμε θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα και να μην το θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά, κάτι μακρινό και τέλος πάντων που δεν σχετιζόμαστε άμεσα. Αν και στο παρελθόν νομίζω έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις σαν συνολικά οι εργαζόμενοι, ας πούμε, και νομίζω κανένα δεν αφήνει ανεπηρέαστο αυτό το γεγονός, ιδιαίτερα η βαρβαρότητα, ας πούμε, που επέδειξε το Ισραηλινό κράτος απέναντι στους Παλαιστίνιους.
Το Ισραήλ, Μίτσο, όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 70 χρόνια με τη λεγόμενη Νάκμπα, ας το πούμε έτσι και λίγο ιστορικά, είναι που κατασφάζει τον Παλαιστινιακό λαό. Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν ευαισθητοποιηθεί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και γι' αυτό πολλές φορές σε κινητοποιήσεις ή εκδηλώσεις αλληλεγγύης φαίνεται καταφανέστατα αυτό το πράγμα. Βέβαια, εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και ευθύνες και στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία στηρίζει στην ουσία με διάφορους τρόπους. Καταρχήν κάνουν κοινά γυμνάσια με το στρατό του Ισραήλ, ο ελληνικός στρατός με τον στρατό του Ισραήλ. Και μάλιστα αφού έχει ταχθεί υπέρ των Αμερικάνων, η κίνηση η οποία έκανε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ δηλαδή, να πάρει την Αμερικάνικη πρεσβεία και να την πάει στην πρωτεύουσα, στην Ιερουσαλήμ, ήταν στην ουσία...
Στη δίθεν πρωτεύουσα.
Στη δίθεν πρωτεύουσα, ναι, συγγνώμη. Βέβαια, μην... Ναι. Ήταν ακόμα μία σταγόνα στο ποτήρι το οποίο έχει ξεχυλήσει από τους Ισραηλινούς ενάντια στους Παλαιστίνους. Και γι' αυτό είδαμε και τα τελευταία γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στη λωρίδα της Γάζας, με πάνω από 55-58 νεκρούς και πόσους χιλιάδες τραυματίες, ανάμεσά τους βέβαια εννοείται, χωρίς να χαμπαριάζουν, μικρά παιδιά, γυναίκες κτλ.
Εντάξει, και εγώ δεν θέλω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Πέρα από το ότι νομίζω ότι θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η αλληλεγγύη που θα δείξουμε, τουλάχιστον αυτό είναι στο χέρι μας να κάνουμε. Και νομίζω ότι έχουμε και μια ευθύνη, ας πούμε, και οι διοικήσεις στα σωματεία κλπ. Να μεταφερθεί αυτή η αναγκαιότητα και στους χώρους δουλειάς μέσα στους εργαζόμενους.
Σίγουρα. Και μάλιστα, εάν το κίνημα όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε σηκώσει το Παλαιστινιακό, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Σίγουρα τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα, γι' αυτό το πιστεύουμε ακράδαντα. Το ίδιο το κίνημα είναι αυτό που καταρχήν έχει ενημερώσει τους εργαζόμενους στον κόσμο, πανευρωπαϊκά, πανελλήνια και παγκόσμια, και ίσως τα πράγματα δεν έχουν φτάσει σε χειρότερο σημείο από ό,τι είναι τώρα. Και γι' αυτό συνεχίζουμε βέβαια την αλληλεγγύη μας στο λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.
Τώρα, για να πούμε και δύο πράγματα έτσι λίγο πιο στα στενά πλαίσια. Έχουμε κάποιες εξελίξεις στον κλάδο από άποψη της οικονομίας, ας πούμε, και πώς κινείται η αγορά στον κλάδο μας, με τελευταία εξέλιξη το δικαστήριο που έκανε η Τράπεζα Πειραιώς στον όμιλο Γυρομέντικα. Θα μας πει ο Γιάννης λίγο που τα έχει πιο, νομίζω ότι τα έχει πιο καλά υπόψη σου, γιατί είσαι και εργαζόμενος στη Γυρομέντικα. Είναι ένας όμιλος που έχει εργαζόμενους απλήρωτους εδώ και 7-8 χρόνια, με την έλεγξη ουσιαστικά της κρίσης, με μεγάλες διαφοροποιήσεις όμως. Δεν είναι δηλαδή για όλους τους εργαζόμενους το ίδιο απλήρωτη, ας πούμε, αλλά είναι όλοι σχεδόν απλήρωτοι σε όλες τις μονάδες. Για έναν όμιλο μιλάμε που έχει περίπου
2.500 εργαζόμενους
με κλινικές, διαγνωστικά κλπ. Είναι μια περίπτωση που τώρα θα δούμε την εξέλιξη. Η Τράπεζα Πειραιώς φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι για να αλλάξει χέρια. Και τι πρέπει να λέμε σαν σωματείο, ποια είναι η θέση μας και κυρίως ως εργαζόμενοι. Τι δηλαδή πρέπει να περιμένουμε, τι προσδοκίες πρέπει να έχουμε ή σε τι ετοιμότητα να είμαστε σχετικά με το νέο καθεστώς που φαίνεται ότι...
Καταρχήν είναι γνωστό και κεντρικά από το ΠΑΜΕ αλλά και τοπικά και κλαδικά από τα σωματεία μας και τα σωματεία τα οποία συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ όλα αυτά τα χρόνια έχουν αναδείξει το σοβαρό πρόβλημα του ομίλου Euromedica όπου κρατάει στην κυριολεξία απλήρωτους πάνω από 2.500 εργαζόμενους όλη την Ελλάδα. Το τελευταίο διάστημα ήρθαμε σε επαφή με συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη όπου κατανοητό ότι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και μιλήσαμε για ένα γεγονός το οποίο έγινε στις 4 Μαΐου τώρα την προηγούμενη Παρασκευή. Η Τράπεζα Πειραιώς έκανε ένα δικαστήριο εναντίον του ομίλου Euromedica με το οποίο διεκδικεί την λεγόμενη ειδική εκαθάριση του ομίλου. Η ειδική εκαθάριση του ομίλου σημαίνει αυτή τη στιγμή διαδικασία γιατί δεν είμαστε ούτε νομικοί βέβαια ούτε τίποτα αλλά το κοιτάμε από, τη μεριά των εργαζομένων ποιες θα είναι οι συνέπειες. Δηλαδή ότι όταν αν κερδιθεί το δικαστήριο η οποία απόφασή του βγαίνει σε κανένα δύο μήνες και τα λοιπά, αν κερδιθεί το συγκεκριμένο δικαστήριο οι πιστωτές λέει και εμείς είμαστε πιστωτές απέναντι στον όμιλο Euromedica γιατί μας χρωστάει δεν θα μπορούν να κάνουν νομική διαδικασία μέχρι να τελειώσει αυτή η δική εκαθάριση. Το δεύτερο από τη μεριά των εργαζομένων άσχημο είναι ότι η καινούργια εταιρεία η οποία προφανώς θα έρθει να εξαγοράσει τον όμιλο Euromedica, προφανώς θα είναι αυτή η Τράπεζα Πειραιώς, δεν θα πάρει την κακή εταιρεία, τα χρέη τους. Και τρίτον ότι δεν θα μπορεί η Τράπεζα Πειραιώς και με βάση την απόφαση η οποία θα βγει θα καθορίσει η απόφαση του δικαστηρίου το ποσό το οποίο τυχόν θα πρέπει να λάβει ο κάθε πιστωτής. Δηλαδή αν π.χ. σε έναν εργαζόμενο της Euromedica χρωστάνε 10.000 ευρώ μπορεί να βγάλει το δικαστήριο να πάρει 1.000 ευρώ και να τελειώνει η υπόθεση αυτή ας πούμε για παράδειγμα. Αυτό θα σημάνει αλλεπάλληλες εξελίξεις σε όλους τους εργαζόμενους με την έννοια πρώτον ότι θα χάσουν τα χρήματά τους. Δεύτερον δεν ξέρουμε με την περίπτωση του Ντινάν Μίτσο. Δεν ξέρουμε το μέλλον το οποίο θα επακολουθήσει και τη συμφωνία η οποία θα γίνει.
Πάντως να ξέρουμε ότι ο καινούριος εργοδότης, αν τελικά ευοδώσει και πραγματοποιηθεί αυτή η εξέλιξη, ας το πούμε, ο καινούριος δεν θα είναι σίγουρα διαθετημένος να αναλάβει υποχρεώσεις δεδουλευμένα των εργαζομένων του προηγούμενου καθεστώτος. Τι όμως είναι αυτό, γιατί σε τελική ανάλυση τώρα εδώ που τα λέμε ο εργαζόμενος, δεν μπορεί να κάθεις να διαλέγει ποιος θα είναι ο καλύτερος ή... ποιον εργοδότη προτιμάει, ας το πω έτσι, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς, αυτό είναι δηλαδή το ζητούμενο, η ίδια η δράση του εργαζόμενου θα εξασφαλίσει, ας το πούμε, και δεδουλευμένα και δικαιώματα γενικότερα, όχι μόνο σε αυτά που οφείλονται, αλλά και αυτά που πρέπει να πραγματοποιηθούν
από εδώ και πέρα, βέβαια.
Στην πορεία.
Γιατί όταν
αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, νομίζω.
Εκεί είναι βέβαια το μεγάλο ζήτημα. Γιατί όταν και νομικά με τη βούλα του κράτους και των νόμων θα καλύπτει αυτή τη στιγμή και την Πειραιώς αλλά και τον όμιλο Euromedica ότι ο εργαζόμενος, ο πιστωτής, έτσι όπως μας ονομάζουν και τα λοιπά, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τουλάχιστον νομικά, από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος, είναι. Βέβαιο ότι οι εργαζόμενοι θα ψάξουν το δρόμο πάλι του αγώνα όπως κάνανε πέρσι το καλοκαίρι σε πανελλαδικό επίπεδο και αυτό ήταν που στο τέλος είχε αποτέλεσμα.
Άρα νομίζουμε αυτό ότι μια εξασφάλιση που μπορούμε να έχουμε σήμερα από την άποψη της δράσης του εργαζόμενου είναι αυτός. Δηλαδή ότι ανεξαρτήτου εργοδότη, ανεξαρτήτου επενδυτή ας πούμε, και νομικού πλαισίου τα χρήματα αυτά που είναι δεδουλευμένα είναι όπως το λέει η λέξη δεδουλευμένα, δηλαδή έχουν δουλευτεί, αντιστοιχούν σε χιλιάδες ώρες ας πούμε, εργασίας που πρέπει με τον έναν ή άλλο τρόπο να καταλήξουν ας το πούμε, να γίνουν μισθοί και να πάνε στους εργαζόμενους. Και χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι λύθηκαν τα προβλήματα, λύθηκαν τα ζητήματα ή ότι τέλος πάντων είναι
ευτυχισμένοι.
Γιατί φτάσαμε σε μια περίοδο, σε μια εποχή που πραγματικά αυτά που είναι αυτονόητα είναι σήμερα υποδιεκδίκηση.
Έχουν
είναι
γίνει πολύ τέλεια.
Είναι αμφιβόλο, ας το πούμε.
Το θετικό, είναι βέβαια, το θετικό είναι βέβαια ότι σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων στον Όμιλο έχει την εμπειρία προηγούμενων αγώνων, το προηγούμενο διάστημα, και συγκεκριμένα το καλοκαίρι και στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και σε άλλα καταστήματα του Ομίλου. Οπότε αυτό είναι που θα πρέπει να βάλει μπρος τώρα και τα λοιπά, να πετάξει στην άκρη τους νόμους, να πετάξει στην άκρη όλη αυτή τη διαδικασία και να μην διαλέξει εργοδότη και να κοιτάξει να λύσει το πρώτο πρόβλημα που είναι αυτή τη στιγμή, το θέμα της απληρωσιάς. Έχουν περάσει ήδη 7 χρόνια. Δεν πάει άλλο, πώς το λένε, δεν πάει άλλο. Πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα και είναι στα χέρια των εργαζομένων. Και πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι
άρα
θα αναλάβουν
εμπειρία υπάρχει
πολύ γρήγορα δράση.
Νομίζω υπάρχει ένα όμιλο που υπάρχει εμπειρία. Γιατί είναι και πολλά τα χρόνια, είναι και μεγάλος όμιλος, έχει πολλούς εργαζόμενους, πολλά επίπεδα, μικρές μονάδες, μεγάλες, πολύ μεγάλες κλινικές κλπ. Νομίζω υπάρχει μια συσσωρευμένη εμπειρία και μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά προς όφελος, νομίζω, των συναδέλφων. Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις.
Σίγουρα.
Σε συνδυασμό βέβαια παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αλλά νομίζω ανεξάρτητα, και εκεί νομίζω έχει να παίξει ρόλο και το σωματείο μας που όχι απλά δεν είναι, δεν συμπαραστέκεται, αλλά πρωτοστατεί στους αγώνες, νομίζω, των συναδέλφων όλα αυτά
τα
χρόνια.
Τελευταία χρόνια.
Οπότε θα το δούμε αυτό τώρα πώς θα εξελιχθεί. Να κάνουμε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών. Είμαστε μετά το διάλειμμα. Νομίζω, μιας και είμαστε στον κλάδο, θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην πούμε τις εξελίξεις που είχαμε από το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του ΠΑΜΕ, το 10ο εργατικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, στο οποίο μετήχε και η ομάδα του σωματείου μας. Εγώ το παρακολούθησα από την κερκίδα. Δεν μετήχα στο γήπεδο, αλλά παρακολούθησα και τους 4 αγώνες που δώσαμε. Και πραγματικά μπορώ να το πω έτσι εμπειρικά ότι το καταυχαριστήθηκα, γιατί ήταν και συναρπαστική σε εξέλιξη. Πέρασα νομίζω το μήνυμα που ήθελε να δώσει και εξ αρχής η οργάνωση του ΠΑΜΕ, όταν οργανώθηκε δηλαδή, εννοώ, που ήταν ας πούμε αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης, συναδελφικότητας, κόντρα και στον επαγγελματισμό και στα φαινόμενα που έχουμε παρακολουθήσει όλα τα χρόνια. Αλλά ήταν και πραγματικά πολύ συναρπαστικό. Τελικά η ομάδα μας αποκλείστηκε στη φάση των νοκάουτ στα πέναλτι, να το πούμε έτσι ενημερωτικά, μέσα από ανατρέποντας μάλιστα ένα βαρύ σκορ, ισοφαρίζοντας το τελευταίο λεπτό και πηγαίνοντας στα πέναλτι που χάσαμε τελικά. Αλλά νομίζω ήταν, εγώ δηλαδή προσωπικά το ευχαριστήθηκα ως θεατής. Ο Γιάννης έχει παίξει κιόλας σε μερικούς αγώνες. Οπότε θα μας μεταφέρει και μια εμπειρία από μέσα από το
γήπεδο. Εγώ έπαιξα και στους αγώνες και μάλιστα από διάφορες θέσεις και από επίθεση. Δεν κατάφερα να βάλω κάποιο γκολ, αλλά απέκρουσα αρκετά γιατί ήμουνα και σαν τερματοφύλακας, ειδικά στον τελευταίο αγώνα. Πραγματικά, ειδικά
οι δύο. Άκρα δηλαδή.
Ναι, ειδικά οι τελευταίοι αγώνες, οι δύο τελευταίοι, ο τρίτος δηλαδή, η φάση των ομίλων και ο τέταρτος στην ουσία αγώνας που είχαν ξεκινήσει νοκάουτ, ήταν πραγματικά συναρπαστικοί αγώνες. Φαίνεται και από το σκορ άλλωστε. Ο τρίτος αγώνας έληξε 11-9 υπέρ μας. Ο τέταρτος αγώνας που ήταν στη φάση των νοκάουτ έληξε 6-6. Βέβαια εδώ οφείλω Μίτσο να πω ότι η άλλη ομάδα ήταν εκπληκτική από ποια άποψη. Ο μεγαλύτερος παίκτης ήταν 17 χρονών. Οπότε στην κυριολεξία παίζανε συνέχεια. Και τα πιτσιρίκια παίζανε συνέχεια μπάλα. Παρ' όλα αυτά τους κοντράραμε. Το 6-1 το κάναμε 6-6 και δεν τα καταφέραμε στα πέναλτι.
Πιστεύω του χρόνου και μια προετοιμασία
ήταν
καλύτερη.
Ήταν και η πρώτη, αυτό πήγα να πω και εγώ, ήταν η πρώτη μας συμμετοχή σαν...
Ίσως πρέπει να φροντίσουμε και το καλοκαίρι να κάνει...
Βέβαια, καμιά προπονησούλα, τίποτα
προετοιμασία.
Έτσι να... ναι, σίγουρα. Να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο τουρνουά, να πάμε λίγο παραπάνω, ας πούμε, ξέρω εγώ, την επόμενη φορά, να διεκδικήσουμε και το πρωτάθλημα, αν είναι δυνατόν.
Πάντως, εντάξει, ήταν, να πούμε και εμείς από τη μεριά μας, είναι πολύ σημαντική η οργάνωση του τουρνουά. Φαίνεται νομίζω και μόνο από τον αριθμό των ομάδων που μετέχουν. Είναι 88 ομάδες, δηλαδή χοντρικά ας το πούμε περίπου 800 άνθρωποι εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι κλπ. Που μετέχουν ως ποδοσφαιριστές.
Βέβαια και σε συνδυασμό με δουλειές,
συν αυτούς που είναι
με ωράρια, με
στα οργανωτικά και παρακολουθούν. Και αυτό ας πούμε αδεικνύει και μια ανάγκη που υπάρχει ευρύτερη στο μαζικό αθλητισμό, να φύγουμε λίγο και από αυτό το πλαίσιο του ότι είμαστε απλά οπαδοί ας πούμε ομάδων και ασχολούμαι και όπως έχουν γίνει και τώρα τα πράγματα που ουσιαστικά τέλος πάντων να μην ανοίξουμε και αυτό το θέμα.
Ναι, γιατί άμα το ανοίξουμε θέλουμε δύο εκπομπές.
Ναι, το θέμα, γιατί βλέπουμε ότι πλέον ας πούμε δεν μιλάμε για ομάδες αλλά μιλάμε για πρόεδρους, δηλαδή σε λίγο θα υπάρχουν οπαδοί πρόεδρων και όχι ομάδων. Εν πάση περιπτώσει, αυτά νομίζω για το ποδόσφαιρο. Ήταν σημαντική εξέλιξη.
Πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
Πρωτοβουλία. Πιστεύω το χρόνο θα είναι ακόμα καλύτερα. Αυτά έχουν και μια δυναμική εξάλλου. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τις προηγούμενες μέρες έχουμε βγει από μια καλή συγκέντρωση που έγινε την Πρωτομαγιά. Αξίζει να πούμε δύο πράγματα πώς δουλεύτηκε στον κλάδο μας. Το σωματείο μας, όπως συνηθίζεται, βγάζουμε ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση προσπαθήσαμε και συνδυάσαμε τόσο τις εξελίξεις για την απάντηση που πρέπει να έχει η εργατική τάξη στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πώς εμπλέκεται η χώρα μας και την ανάγκη, ας το πούμε, ως εργαζόμενοι να απαιτήσουμε την αμπεμπλοκή από αυτούς τους σχεδιασμούς. Σε συνδυασμό, αυτό που συνδυάστηκε είναι με τις εξελίξεις στην οικονομία, ιδιαίτερα για την περίοδο που έρχεται, που όπως έχει χαρακτηριστεί, ας πούμε, θα είναι μεταμνημονιακή, μιλάνε για καθαρή έξοδο, για δίκαιη ανάπτυξη και όλους αυτούς τους επιθετικούς προσδιορισμούς που βλέπουμε να αναπτύσσονται στα διάφορα πάνελ από την κυβέρνηση, από τα κόμματα, από την αστική τάξη, από τους εργοδοτικούς φορείς κλπ.
Μα ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να μην πάει συνδυαστικά, γιατί στην κυριολεξία στην ουσία μάλλον αυτοί οι οποίοι μας δέρνουν καθημερινώς στη δουλειά μας, αυτοί που μας παίρνουν το ψωμί από το τραπέζι, αυτοί που, που βάζουν πιο βαθιά το χέρι τους στη τσέπη μας, είναι αυτοί που σε έναν μελλοντικό ή σε ένα τυχόν πόλεμο στην περιοχή μας ή και ευρύτερο, είναι αυτοί που θα στείλουν τον κόσμο στην ουσία να πολεμήσει για τα δικά του συμφέροντα. Οπότε το μήνυμα της Πρωτομαγιάς συνολικά, το φετινό μήνυμα της Πρωτομαγιάς ήταν πολύ σωστά συνδυαστεί, έπρεπε να συνδυαστεί έτσι. Δεν γινόταν να μην συνδυαστεί. Και πρέπει δεν να βάζει το κίνημα και τέτοια ζητήματα, γιατί το κίνημα είναι αυτό το οποίο θα εμποδίσει όλες αυτές τις εξελίξεις.
Μέσα στους χώρους δουλειάς που έχουμε κάνει, που έχουμε δώσει την ανακοίνωση, όπως είπαμε, τα συνδυάσαμε, βάλαμε και κάποια ζητήματα πιο συγκεκριμένα του κλάδου μας, δηλαδή αυτό που λέμε, ας το πούμε, ανάπτυξη, που ευαγγελίζονται τώρα η κυβέρνηση, τα κόμματα του κεφαλαίου, οι εργοδοτικοί φορείς κλπ. Νομίζω ότι στον κλάδο μας το έχουμε, το ζούμε. Έχει, δηλαδή ήδη είναι πραγματικότητα. Με ποια έννοια? Ότι υπάρχουν επενδύσεις, υπάρχουν, ανοίγουν καινούργιες μονάδες, είτε κλινικές είτε διαγνωστικά εργαστήρια. Υπάρχει μια κινητικότητα έντονη, ας το πούμε έτσι. Νέοι επενδυτές, συγχωνεύσεις. Παράδειγμα, είχαμε το Metropolitan που εξαγοράστηκε από πολυεθνική εταιρεία. Τη βιοιατρική που ανοίγει καινούργια υποκαταστήματα τα τελευταία χρόνια με μεγάλο ρυθμό. Με μεγάλο ρυθμό. Τώρα είπαμε και την εξέλιξη για το Euromedica κλπ. Δηλαδή υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, υπάρχει έντονη μεγάλη κερδοφορία και παρόλα αυτά βλέπουμε, ας το πούμε, ότι οι μισθοί είναι στα επίπεδα των 5,86 μεικτά για τον 8ωρο, γιατί υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που έχουμε συναδέλφους με εξάωρους που παίρνουν ακόμα λιγότερα. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης, όλο αυτό δηλαδή όλο αυτό το πλέγμα των εργασιακών σχέσεων που ζούμε εδώ και χρόνια από την εποχή της κρίσης. Εγώ θα έλεγα και πιο πριν βέβαια, γιατί καλλιεργήθηκε το έδαφος και πιο πριν. Επομένως, από αυτή την άποψη νομίζω ότι η Πρωτομαγιά και οι εξορμήσεις που γίνανε στους χώρους δουλειάς ήταν επίκαιρες σε αυτό το ζήτημα, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται αυτό που λέμε, ότι τι θα σημαίνει αυτή η ανάπτυξη. Φυσικά υπάρχει προσδοκία και καλλιεργείται κυρίως από την εργοδοσία, ότι δηλαδή μετά από μια περίοδο ανάπτυξης, κερδοφορίας κλπ. Θα καταφέρουν οι εταιρείες να δώσουν και κάποιες αυξήσεις ή να σταθεροποιήσουν κάποιες εργασιακές σχέσεις. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, ας το πούμε, του τι λέμε εμείς σαν σωματείο, τι λέμε εργαζόμενοι και τι διαπάλλη γίνεται, εν πάση περιπτώσει, στους εργασιακούς χώρους.
Εντάξει, σίγουρα η εργοδοσία για όλα τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί έχει τη δυνατότητα και επηρεάζει τον εργαζόμενο 24 ώρες το 24ωρο. Συν την ανάγκη, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει ο εργαζόμενος για να κρατήσει τη δουλειά του σε περίπτωση που θα θελήσει ίσως να εναντιωθεί, ας πούμε, για παράδειγμα, στον εργοδότη και τα λοιπά, για όλα αυτά τα ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχει δείξει ότι οι οργανωμένοι πάλι των συναδέλφων συσπηρωμένοι δίπλα στο σωματείο τους έχει φέρει αποτελέσματα. Και αυτό το είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, με μια παρέμβαση που κάναμε πριν την Πρωτομαγιά, σε συνδυασμό που το συνδυάσαμε και τα λοιπά, στο ιατρικό κέντρο, σε αυτό το τεράστιο όμιλο, στον πρώτο όμιλο, που το θέμα δεν ήταν, ας το πούμε έτσι, και τόσο σοβαρό για κάποιους. Παρ' όλα αυτά όμως το σωματείο την επόμενη μέρα που έμαθε το συγκεκριμένο γεγονός έτρεξε, κάλεσε εργαζόμενους, έκανε παρέμβαση κτλ. Και προς το παρόν η εργοδοσία το μάζεψε. Θα πήγε περισσότερα ο Μίτσος.
Για να πούμε λίγο, για να εξηγήσουμε κιόλας, έγινε μια, επιχειρήθηκε ή εκφράστηκε, ας πούμε, η πρόθεση από τον εργοδότη να περιοριστεί το επίδομα ετοιμότητας που παίρνουν κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες στον κλάδο μας. Το επίδομα ετοιμότητας είναι ένα επίδομα που δίνεται σε κάποιες ειδικότητες, γιατί έχοντας την υποχρέωση, ενώ δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται, να παραμένουν σε ετοιμότητα για να, αν καλεστούν, αν προκύψει ανάγκη, να πάνε στην εργασία. Ας πούμε, οδηγοί, παράδειγμα, ή νοσηλευτές χειρουργείων κλπ. Υπάρχει λοιπόν ένα επίδομα που είναι κατοχυρωμένο από τις κλαδικές συμβάσεις, το οποίο είναι 30 ευρώ μεικτά. Επιχειρήθηκε λοιπόν από το ιατρικό κέντρο να περιοριστεί στα 20 ευρώ. Όπως είπε και ο συνάδελφος ο Γιάννης, εδώ κάναμε παρέμβαση κλπ. Προς το παρόν φαίνεται ότι αποσύρθηκε, ας πούμε, από την πρόθεση της εργοδοσίας να περικοπεί. Ποιο είναι όμως το ζήτημα? και εκείνο που νομίζω ότι ήμασταν, για να ευλογάμε λίγο και τα γένια μας, έτσι έγκυροι και έγκαιροι. Δηλαδή, εκείνο που κάναμε ήταν ότι αναδείξαμε ότι είναι ένας τρόπος, αυτό που επιχειρήθηκε, όχι να βγουν απλά κάποια παραπάνω χρήματα στο ταμείο της, του εργοδότη της εταιρείας, αλλά να στοχοποιηθούν όροι που είναι μέσα στις κλαδικές συμβάσεις. Γιατί όλα αυτά, όπως είναι αυτό το επίδομα, είναι όρος κλαδικής σύμβασης. Και αυτό, να το πω έτσι, ένιαξε πολύ περισσότερο όλους τους συναδέλφους, του ιατρικού κέντρου τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν παίρνουν ή δεν παίρνουν αυτό το επίδομα τιμότητας. Γιατί αντιλαμβάνονται όλοι ότι πραγματικά σε αυτό το θολό τοπίο που υπάρχει, εάν αρχίσουν και παγιώνουν τακτικές να χτυπάνε και να αποδομούν εντελώς τα θεσμικά δικαιώματα των συμβάσεων, θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα, δηλαδή το σύμβαση θα είναι ένα αδιανό πουκάμισο, δεν θα σημαίνει τίποτα. Και αυτό είναι μια μέθοδος, εκτός όλων των άλλων, δηλαδή ποιον άλλον, ότι δεν υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις, δεν υποχωρούν κλπ. Είναι όμως μια μέθοδος να ενσωματώσει και ο κάθε εργαζόμενος ότι σε τελική ανάλυση σήμερα ζούμε μια κατάσταση που δεν υπάρχουν δικαιώματα. Και αυτό νομίζω ήταν, είχε απήχηση στους εργαζόμενους, όπως το αναδείξαμε, και το είπαν και οι ίδιοι συνάδελφοι, δηλαδή ότι όντως αυτό συμβαίνει και ότι αν σήμερα αποδεχτούμε τα 10 ευρώ λιγότερα, ας πούμε, σε ένα επίδομα ετοιμότητας που σε τελική ανάλυση δεν είναι και τόσο τραγικό, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, γιατί είναι και μεικτά εκτός των άλλων, αύριο θα ανοίξει ο δρόμος για πολύ πιο βασικά ζητήματα, όπως είναι ωράρια.
Αυτό ακριβώς, Μίτσο, δεν είναι στην ουσία, σίγουρα είναι και το ποσό, γιατί τα 10 ευρώ μεικτά, τα 8-7 ευρώ καθαρά κάθε μήνα, είναι ένα ποσό το οποίο θα είχε στερηθεί από τις οικογένειες συναδέλφων. Δεν είναι αυτά, επειδή έχουν αλλά και σε όλους τους κλάδους, ότι η λογική του μικρότερου κακού μας έχει φέρει αυτή τη στιγμή σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, το 2012 γίνανε οι μειώσεις. Δεν πειράζει, λέγανε οι συνάδελφοι, κάποιοι συνάδελφοι, δεν πειράζει, εντάξει, ας πούμε για παράδειγμα κτλ. Είδανε το ένα, μόλις είδαν αυτό, είδαν το επόμενο. Μόλις είδαν το επόμενο, είδαν το μεθεπόμενο. Οπότε σου λέει, κάτσε ρε φίλε τώρα, δηλαδή τι γίνεται. Αυτό το πράγμα είναι πείρα από την οργάνωση των εργαζομένων. Και εκφράστηκε σε αυτό το κομμάτι.
Και κάτι ακόμα που πρέπει να το έχουμε έτσι λίγο να το αναδεικνύουμε. Όχι συνδικαλιστικά, ενώ και στις κουβέντες, ας πούμε, τους εργαζόμενους, εκεί που μιλάμε και λοιπά. Εκείνο που έχει σημασία και λέμε, είναι ότι εδώ φαίνεται και μια, ας το πούμε, ένας διαχωρισμός, ότι έχουμε ένα διακριτό ρόλο, γιατί πραγματικά συνδέουμε τα ζητήματα που είναι πιο συγκεκριμένα αιτήματα, πιο συγκεκριμένα και φαίνονται αποσπασματικά, με το γενικό
πλαίσιο. Με τα γενικότερα. Ναι, ναι, είναι
γεγονός. Γιατί ξέρουμε ότι καλλιεργείται και μια άλλη αντίληψη στο εργατικό κίνημα, ας το πω έτσι, ή στα σωματεία, στα επιχειρησιακά, στα κλαδικά γενικότερα, ότι αυτές τέλος πάντων οι προθέσεις, οι αποφάσεις, οι συμπεριφορές των εργοδοτών υπαγορεύονται σε τελική ανάλυση, είναι θέμα διαχειριστικό και κυρίως από κάποιους κακούς διευθυντές που έχουν κακές ιδέες, δεν ξέρουν να διευθύνουν, κάποιους μάνατζερ που δεν έχουν εμπειρία στον κλάδο και κάποια τέτοια πράγματα που αποσπούνε τα ζητήματα από το συνολικότερο και έτσι ανοίγουν, ας πούμε, το δρόμο για να αποδεχτούμε σε τελική ανάλυση να μονιμοποιήσουμε το χάσιμο των δικαιωμάτων. Όχι, νομίζω αυτό ήταν σημαντικό.
Αυτό είναι γεγονός, Μίτσο. Το είδαμε αυτό γιατί ήμασταν σε όλες τις εξορμήσεις του σωματείου στους χώρους δουλειάς. Το είδαμε αυτό και αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία. Γιατί αυτές οι κουβέντες δεν είναι τωρινές. Εκεί είναι ακόμα ένα ζητούμενο. Δεν είναι τωρινές αυτές τις κουβέντες. Αυτές τις κουβέντες τις έχουμε κάνει χρόνια με τους εργαζόμενους και βλέπουμε ότι έστω με αργά βασανιστικά βήματα ο εργαζόμενος όχι πείθεται.
Δεν πείθεται. Πεισμένος είναι ο καθένας.
Είναι πεισμένος, αυτό ακριβώς. Είναι... Απλώς βγάζει ακόμα καλύτερα συμπεράσματα. Το μόνο ζήτημα που μένει τώρα και στον κλάδο και σε όλους τους κλάδους κτλ. Είναι να εκφραστεί, ας πούμε, με τη μορφή που θέλουμε. Ας πάμε τώρα σε ακόμα ένα διαλυματάκι και θα τα πούμε στο επόμενο τρίμηνο, στο τελευταίο.
ξαναγυρνάμε στην εκπομπή για το τελευταίο μέρος. Εντάξει, νομίζω είπαμε και για το θέμα της Πρωτομαγιάς, πώς δουλεύτηκε. Οι χώροι που πάμε και είχαμε πάει ήταν, επιλέξαμε να πάμε σε όσο δυνατόν περισσότερους, και ιδιαίτερα σε μεγάλους ομίλους που υπάρχει και μια πιο συσσωρευμένη εμπειρία, υπάρχουν πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι κλπ. Δώσαμε περίπου σε 12 χώρους ανακοινώσεις, και το θετικό θα έλεγα εγώ από αυτή την διαδικασία της Πρωτομαγιάς ήταν ότι βλέπουμε να μετέχουν περισσότεροι συνάδελφοι στις εξορμήσεις και στη δράση γενικότερα του σωματείου, γιατί είναι μια κίνηση, ας το πούμε, που έχει ένα διπλό δρόμο, να το πω έτσι. Δηλαδή αφορά και μέσα την παρέμβαση στο χώρο δουλειάς, αλλά και το ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία περισσότεροι συνάδελφοι είναι πιο ενεργοί στο σωματείο, γιατί όπως έχουμε πει και πάμπολες φορές, τα σωματεία μας τα θέλουμε ενεργά, με πρωτοβουλία και συμμετοχή των εργαζομένων, και όχι, ας το πούμε, κλειστά κλάμπα, ας το πω έτσι.
Είναι γεγονός ότι στις εξορμήσεις Πρωτομαγιάς ιδιαίτερη έμφαση σίγουρα πήρε με τις κουβέντες στους συναδέλφους μέσα στους χώρους δουλειάς στο θέμα του πολέμου. Και μάλιστα, όταν ένα σωματείο ασχολείται με ένα τόσο σοβαρό θέμα, ανεβαίνει και το κύρος του απέναντι στους εργαζόμενους. Είναι γεγονός αυτό, δηλαδή το είδαμε στα μάτια των εργαζομένων, στις κουβέντες των εργαζομένων, και μάλιστα μας το είπανε και συνάδελφοι. Μας το είπανε και συνάδελφοι ότι το θέμα του πολέμου είναι το πιο σοβαρό, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτή την περίοδο εννοείται. Και μπράβο που ασχολούμαστε. Για μας είναι αυτονόητο, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι ίσως από τα πιο σοβαρά θέματα από αυτή την περίοδο. Μαζί με το θέμα των συμβάσεων, βέβαια. Αλλά για τους συναδέλφους είναι στην κυριολεξία ένα κομμάτι λίγο, ας το πούμε έτσι, λίγο περίεργο, το ότι ένα σωματείο ασχολείται με ένα τόσο σοβαρό θέμα.
Εντάξει, βέβαια,
και πρέπει να το αναδείξουμε αυτό, βέβαια, ότι το κίνημα είναι αυτό το οποίο θα αποτρέψει και έναν, αν είναι δυνατόν, και έναν υπεριαλιστικό πόλεμο στο μέλλον. Ή τέλος πάντων θα θέσει καλύτερους όρους ώστε να μην γίνουμε τροφή και για τα κανόνια τους, ας πούμε, για παράδειγμα. Το κίνημα είναι αυτό το οποίο θα δώσει το στίγμα του. Και αυτό προσπαθούμε να εμφυσίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στους εργαζόμενους. Πήραμε τα εύσημα πάντως, ειδικά για αυτό το θέμα πήραμε τα εύσημα. Γιατί μας είχαν μάθει οι συνάδελφοι συμβάσεις, μειώσεις, τόνα, τ' άλλο από εδώ από εκεί, και σου λέει μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.
Είναι συνδυασμένα. Ναι, νομίζω έτσι θα παλέψουμε για την επιτυχία και τις απεργίες στις 30 του Μάη. Ήδη έχουμε κάνει διοικητικό συμβούλιο που πήραμε απόφαση για να μετέχουμε στην απεργία. Και έχουμε βγάλει και ένα πρόγραμμα εξορμήσεων πάλι στους μεγάλους χώρους, εκεί δηλαδή που... Εντάξει, θα το έχουμε στείλει. Εκεί δηλαδή που πάμε και πιο τακτικά, αλλά και σε χώρους που τέλος πάντων έχουμε μια πιο αραιή παρέμβαση. Βέβαια τώρα εδώ για την απεργία, νομίζω ότι και εμείς από τη μεριά μας πρέπει να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα που συμβαίνει, όχι τώρα, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα, με τη στάση που έχει η ηγεσία της ΓΕΣΕ, μια στάση ενσωμάτωσης, ας το πούμε, των εργαζομένων κάτω από αιτήματα, από συνθήματα που δεν είναι των εργαζομένων, που δεν ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες. Δηλαδή, αυτό που έχει ονομάσει κοινωνική συμμαχία είναι μια συμμαχία με εργοδοτικούς ή άλλους φορείς επιστημονικούς, όπως ο δικηγορικός σύλλογος, ο ιατρικός σύλλογος κλπ. Εμείς δεν εναντιωνόμαστε στους συλλόγους, ούτε στην ύπαρξή τους, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια συμμαχία που βάζει αιτήματα, τα οποία είναι αιτήματα των εργοδοτών. Δηλαδή, βάζει το ζήτημα της ανάπτυξης, κάνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν, με αυτές τις πολιτικές, τέλος πάντων, δεν προσελκύει επενδύσεις. Δηλαδή ουσιαστικά βάζει όχι απλά στο περιθώριο την ανάγκη του εργαζόμενου να πει σήμερα, δηλαδή, για συλλογικές συμβάσεις, για δικαιώματα, για αυξήσεις στους μισθούς, για ωράρια, για όλα αυτά, τέλος πάντων, που είναι ζωτικές ανάγκες του εργαζόμενου σήμερα, αλλά βάζει αιτήματα τα οποία, μάλιστα, για να ικανοποιηθούν απαιτείται κιόλας να σκύψει το κεφάλι ο εργαζόμενος. Γιατί αύριο μεθα, όπως
το έχουν πει. Για ενσωμάτωσή τους.
Ακριβώς, όπως το έχουν πει, ότι θα, όπως θα το πούνε, για να μπορέσουν να έρθουν επενδύσεις. Αυτό που λένε δηλαδή, με μισόλογα, με ωραία λόγια, αλλά πάντως αυτό λένε, είναι ότι για να έρθουν επενδύσεις, για να μπορεί να επενδύσουν οι όμιλοι και να έχουν αύξηση της κερδοφορίας τους, απαιτείται εμείς ως εργαζόμενοι να υποταχτούμε, να δεχτούμε και τις μειώσεις που είχαμε ως τελεσίδικες, ακόμα περισσότερο ίσως και τα θεσμικά. Είπαμε ένα παράδειγμα τώρα με το ιατρικό κέντρο κλπ. Και βλέπουμε ότι γίνεται μια τέτοια προσπάθεια οργανωμένη να εμφανιστεί, ας το πούμε, και η ΓΕΣΕ που υποτίθεται ότι είναι η, πώς να το πούμε έτσι, ο μεγάλος εκφραστής των εργατικών αναγκών, ότι συνομολογεί και εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλέγμα και να παρασύρει, όχι να παρασύρει, δηλαδή εμφανίζεται σαν να πάει να εκφράσει ότι και οι εργαζόμενοι συνενούν σε αυτήν την πολιτική που έχει ορισμένους επιθετικούς χαρακτηρισμούς, εθνική δηλαδή παράδειγμα.
Αυτό είναι και τα αγκάθι τους, Μίτσο, στην κυριολεξία, ότι υπάρχει ένα κομμάτι των εργαζομένων το οποίο δεν συνενεί και τραβάει δυναμικά και τους υπόλοιπους. Εγώ θα βάλω και δύο ερωτήματα πάνω σε όλο αυτό το πράγμα για την απεργία στις 30 του Μάη. Η ΓΕΣΕ, όταν πήγαινε η κυβέρνηση να καταργήσει το απεργιακό δικαίωμα, δεν προκήρυξε ούτε μία απεργία. Πήγε κρυφά και υπέγραψε την Εθνική Συλλογική Σύμβαση μακριά από τους εργαζόμενους με 586 και 511. Συνεχίζει δηλαδή αυτό το άθλιο καθεστώς. Και έρχεται τώρα σημειωτέων στις 30 Μάη, μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, να κηρύξει μια απεργία. Την οποία βέβαια ήδη την υπονομεύει κιόλας. Ήδη την υπονομεύει.
Κατά τη γνώμη μου.
Ήδη την υπονομεύει. Και στο ίδιο ντορό βαράει και η Ομοσπονδία μας βέβαια. Μπορεί... Ακριβώς τα ίδια πράγματα.
Ναι, και η Ομοσπονδία, η δικιά μας, η διοίκηση της Όσνια, πήρε απόφαση.
Η διοίκηση, βέβαια.
Η Εκτελεστική Επιτροπή, η πλειοψηφία της διοίκησης, να το πούμε πιο σωστά. Όταν κάναμε ως κλαδικό σωματείο έτοιμα να πάρει απόφαση για συμμετοχή στην απεργία το Γενάρη, όταν καταργούνταν το απεργιακό δικαίωμα, πήρα αρνητική θέση και μάλιστα αναμάσισε το ίδιο επιχείρημα που ακούσαμε και από τη ΓΕΣΕ. Δηλαδή
ναι,
ότι οι απεργίες κατά κάποιο τρόπο έχουν φάει τα ψωμιά τους, ότι πρέπει να βρουν άλλες μορφές πάλης κλπ. Βεβαίως, για να περάσουν αυτές οι λογικές, ας το πούμε, και να υπάρχουν μέσα στο εργατικό κίνημα, πρέπει να βάλουν το χέρι τους όχι μόνο η ανώτερη ηγεσία της ΓΕΣΕ, αλλά και στα κατώτερα επίπεδα, και στα σωματεία για τη διαπάλη και στις ομοσπονδίες κλπ.
Αυτό το έδειξε και η συγκέντρωσή τους την Πρωτομαγιά, που ήταν, ας το πούμε έτσι λαϊκά, που καταλαβαίνει και ο κόσμος, τρεις και ο κούκος. Τρεις και ο κούκος ήταν στην κυριολεξία.
Αλλά
ενώ η συγκέντρωση
αυτά...
του ΠΑΜΕ και των σωματείων που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, ταξικά σωματεία και τέτοια, έχει χιλιάδες κόσμο.
Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι η επιτυχία της απεργίας στις 30 του Μάη θα είναι πολύ ισχυρό χτύπημα και στη λογική αυτή που λέει υποταγή στη νέα εξέλιξη, ας πούμε, στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις κλπ. Και στη λογική που λέει, που καλλιεργεί αυταπάτες προσδοκίες, ότι τέλος πάντων θα βγούμε από τα μνημόνια, θα υπάρχει καθαρή έξοδος. Καθαρή έξοδος, βέβαια, για ποιον είναι το ερώτημα.
Εθνική συνένεση.
Εθνική συνένεση κλπ. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, ο εργαζόμενος λαός δεν κάθεται στα αυγά του, ούτε τρώει τις... πώς να το πω.
Δεν μασάει κουτόχορτο.
Δεν
μασάει
κουτόχορτο, ας πούμε, που δίνονται.
Και δεν μασάει κουτόχορτο.
Και ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι, εν πάση περιπτώσει, χωρίς οργάνωση, χωρίς πάλι, χωρίς οργάνωση μέσα στους χώρους δουλειάς, θα είναι σχεδόν αδύνατο να φιλοτιμηθούν, να δώσουν οι εργοδότες δικαιώματα και να φιλοτιμηθούν οι ηγεσίες της ΓΕΣΕ να παλέψουν για πραγματικά η ικανοποίηση των αναγκών.
Και νομίζω να υπογράφουν σήμερα συμβάσεις με αυξήσεις.
Είναι πιο καθαρό, νομίζω, σήμερα. Άρα έχει μεγάλη σημασία. Και καλούμε έτσι και τους συναδέλφους να κάνουμε μια υπέρβαση στις 30 του Μάη και στον κλάδο μας, να συμβάλλουμε δηλαδή σαν κλάδος να γίνει αυτή η υπέρβαση συνολικότερα και να έχει πολύ χειρό μήνυμα αυτή η απεργιακή, και η απεργία σαν απεργία με τη συμμετοχή και η συμμετοχή στη συγκέντρωση.
Για μας δεδομένο είναι ότι θα την παλέψουμε να έχει επιτυχία. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο σίγουρα. Κόντρα σε όλους αυτούς που θέλουν όλα αυτά που προείπαμε.
Οπότε θα κάνουμε την επόμενη εκπομπή μετά την απεργία.
Μετά την απεργία.
Να έχουμε και τα... και τα... να έχουμε και να βγάλουμε και μερικά συμπεράσματα. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσανε.
Ευχαριστούμε τον Άρη Δαλαμάγκα που χειρίσει και τον ήχο.
Και φυσικά να μην γινόμαστε και μονότονοι και το Πάμε που φιλοξενεί και τη φωνή του σωματείου μας στη συχνότητα, την διαδικτυακή.
An earthquake's out to a girl's guitar that just enough.